Şabıt Kuyra, Radyo Ertse.
Могу салмабит, зерчия шабат куйра радио ерце шавлек дегеч користорияши, хмис реисторი гахлаут Тина Асамбадзе. Дэгэвэндо гадацэмаши, гадацэмис მეორე ნაწილში ჩვენ გვექნება საუბარი პროექტისთან, პროექტის მიხედვით, რომელიც ახორციელებს ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო, საზოგადოებრივ რადიო ერთთან ერთად. Პროექტის სათაური გახლავთ განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტური პროექტები საქართველოს თემებისთვის და ეს პროექტი ხორციელდება BP საქართველოსა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით. Პროექტის მიზანია აჩვენოს როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას ისე მოსახლეობის ფართო წრეს თუ რა პოტენციალი გააჩნია სუფთა ენერგოტექნოლოგიებს ენერგიაზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისთვის, ენერგოხარჯების და ემისიების შემცირებისთვის. Და დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება ასეთი: როგორ დავზოგოთ ენერგია. ამ საუბრების ფარგლებში გვექნება სიტყვა აუცილებლად, წინასწარ მინდა გთხოვოთ, იქნება თავიდანვე სიტყვა ისეთი ტრადიციულად არ გვექნება, ანუ მე არ შემოგთავაზებ სიტყვას გამოსაცნობად. დღეს უბრალოდ ვეცდებით შევაგროვოთ ის სიტყვები, რომლებიც დაზოგვასთან, ეს ადამიანებთან არის დაკავშირებული, აღნიშნავს, რომლებიც ზოგავენ რამეს. ენერგიაზე არ არის კონკრეტულად საუბარი. ზოგადად ენერგიაზე შეიძლება, რა თქმა უნდა, რომ წინასწარ გთხოვოთ, იქნება თქვენს გაიხსენოთ ასეთი სიტყვები დაზოგვასთან დაკავშირებული და როდესაც ეს რუბრიკა გვექნება, დაგვირეკოთ და გვითხრათ ეს სიტყვები. ჩვენც ვეცდებით რომ შევაგროვოთ. აი ესე. ახალი გადაცემის პირველი სიმღერა Genesis-ი. That's all.
ეს იყო 29 აგვისტოს 1622 წელს. ამ დღეს დაიბადა დიდი ინგლისელი ფილოსოფოსი, განმანათლებელი, ემპირიზმისა და ლიბერალიზმის წარმომადგენელი, შემეცნების ემპირიული თეორიის ავტორი ჯონ ლოკი. მისმა იდეებმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ეპისტემოლოგიისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის განვითარებაზე. აღიარებულია როგორც განმანათლებლობის ხანის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოაზროვნე და ასევე ლიბერალიზმის თეორეტიკოსი. ლოკის წერილებმა დიდი გავლენა მოახდინა ვოლტერსა და რუსოზე, მრავალ შოტლანდიელ მოაზროვნეზე, განმანათლებლობის შოტლანდიელ მოაზროვნეზე და ამერიკელ რევოლუციონერებზეც. მისი გავლენა ასევე ასახულია ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში. ლოკი გახლავთ იმ სკოლის დამაარსებელი, რომელიც ცდილობდა სახელმწიფო დაეფუძნებინა პირადი თავისუფლების საფუძვლებზე. მე მგონი ამით ბევრი რამ არის ნათქვამი. გარდა ამისა, ლოკი ითვლება კონსტიტუციონალიზმის თეორიის ფუძემდებლად და ესეც ძალიან ბევრის მთქმელია. 1756 წლის 29 აგვისტო პრუსიის მეფე ფრიდრიხ მეორე დიდმა 60,000-იანი არმიით შეიჭრა საქსონიაში და ამით 7-წლიანი ომი დაიწყო. 7-წლიანი ომი 1756-63 წლებში მიმდინარეობდა. ეს იყო 18 საუკუნის უდიდესი სამხედრო კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება ითქვას უინსტონ ჩერჩილის სიტყვებით, რომ ვთქვათ, პირველი მსოფლიო ომი იყო. მასში მონაწილეობდა პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო. ომის შედეგად პრუსია საბოლოოდ შევიდა წამყვანი ევროპული სახელმწიფოების რიცხვში და დაიწყო პროცესი, რომლის შედეგადაც 19 საუკუნის ბოლოს გერმანული მიწები გაერთიანდნენ ერთ სახელმწიფოდ და მათ სათავეში სწორედ პრუსია იდგა. 1780 წლის 29 აგვისტო ჟან ოგიუს დომინიკ ენგრი დაიბადა, ფრანგი მხატვარი, რომელიც ფრანგული ხელოვნების ისტორიაში შევიდა უპირველეს ყოვლისა როგორც ბრწყინვალე პორტრეტისტი, ასევე ის ქმნიდა პროგრამულ ტილოებს. ძალიან ცნობილია ენგრის ნაშრომები, განსაკუთრებით შიშველი ნატურის ამსახველი. ენგრი გახლავთ პირველი მხატვრებიდან, რომელმაც ხელოვნების პრობლემა დაიყვანა ხატრული ხედვის თავისებურებასთან და სწორედ ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ის კლასიციზმის მიმდევარი იყო, მისი ფერწერა იმპრესიონისტების, პოსტიმპრესიონისტების და უფრო გვიანდელი ხანის მხატვრობის დიდ ინტერესს იწვევდა. 1842 წლის 29 აგვისტოს ნანკინის ხელშეკრულებით დასრულდა ოპიუმის პირველი ომი დიდ ბრიტანეთსა და ჩინეთს შორის. ამ შეთანხმების თანახმად ჩინეთმა დიდ ბრიტანეთს დაუთმო ჰონგ-კონგი და მისი ხომალდებისთვის გახსნა 5 ნავსადგური. გარდა ამისა, $23 მილიონი, რა თქმა უნდა, სხვა ფულით იყო მაშინ და სხვაზე იყო, სხვა თანხაზე იყო ლაპარაკი. $23 მილიონი იმ დროინდელი კურსით ცხადია, სამხედრო კონტრიბუცია გადაუყადა დიდ ბრიტანეთს და ეს იმ დროისთვის მართლაც გიგანტური თანხა იყო. ჰონგ-კონგი მეოცე საუკუნის ბოლომდე დიდ ბრიტანეთს ეკუთვნოდა. შემდეგ კი გადაეცა უგან ჩინეთს მოგეხსენებათ. 1862 წლის 29 აგვისტოს შესანიშნავი ბელგიელი მწერალი, დრამატურგი და ფილოსოფოსი, ფრანგულენოვანი მწერალი მორის პოლიდორ მარი ბერნარ მეტერლინგი დაიბადა. მორის მეტერლინგი ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში, ავტორი ფილოსოფიური იგავისა ლურჯი ფრინველი, რომელიც ეძღვნება ადამიანის მუდმივ ძიებას ბედნიერებისა და ყოფის შემეცნების ძიებას. 1866 წლის 29 აგვისტო ჩარლზ ფრანკლინ კეტერინგი დაიბადა, ამერიკელი ინჟინერი და გამომგონებელი, რომლის მთავარი გამოგონება გახლავთ ელექტრული საავტომობილო სტარტერი და აალების სისტემა ავტომობილებში, რომლებიც თავდაპირველად კადილაკის ტიპის ავტომობილებში დააყენეს. კიდევ უფრო ადრე მან გამოიგონა პირველი საკასო აპარატი. მისი ნაშრომების საფუძველზე დაიწყეს მაცივრებში, სამაცივრო დანადგარებში ფრეონის გამოყენება, უსაფრთხო შუშა და კიდევ ბევრი სხვა რამ გამოიგონა. სულ 150-ზე მეტი პატენტი აქვს მიღებული თავისი გამოგონებებისთვის. 1899 წლის 29 აგვისტოს ცნობილი ქართველი მსახიობი ემანუელ აფხაიძე დაიბადა, იყო ბათუმის ქუთაისის თეატრების მსახიობი, შემდეგ კი რუსთაველის თეატრის მსახიობი, კომედიური ჟანრის ძირითადად, და საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული საესტრადო ხელოვნების განვითარებაში, კითხულობდა საკუთარ იუმორისტულ სატირულ ლექსებს, იღებდნენ კინოშიც და მახსოვს მისი როლები ძალიან კარგად. 1904 წლის 29 აგვისტო ვერნერ ფორსმანი დაიბადა, გერმანელი ქირურგი და უროლოგი. 1929 წელს შეიმუშავა გულის კათეტერიზაციის ხერხი და საკუთარ თავზე გამოსცადა ის ზონდი, შეიყვანა ესე იგი იდაყვის ვენიდან მარჯვენა წინა გულში. 1931 წელს ეს ხერხი გამოიყენა ანგიოკარდიოგრაფიისთვის, გახლავთ ნობელის პრემიის ლაურეატი ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში. ცხადია გულის კათეტერიზაციის ხერხის შემუშავებისთვის. 1915 წლის 29 აგვისტოს დაიბადა დიდი შვედი კინომსახიობი ინგრიდ ბერგმანი, მსოფლიო კინოს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალბატონი. 17 წლის ასაკში სტოკჰოლმის სამეფო დრამატულ თეატრში მიიღეს დასში, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ მან დატოვა ეს თეატრი, რადგან კინოში გადაღების საშუალება მიეცა. თავისი პირველი როლი შეასრულა 1934 წელს ერთ-ერთ შვედურ ფილმში. დაახლოებით 15-მდე ევროპულ ფილმში მიიღო, ძირითადად შვედურ და შემდეგ გერმანულ ფილმებში მონაწილეობა და ჰოლივუდში მიიწვია პროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა. 1942 წლიდან კი 1942 წელს კი ინგრიდ ბერგმანი გადაიღეს ალბათ მის ყველაზე ცნობილ როლში, ეს იყო ილზა ლანდის როლი ფილმში კასაბლანკა ჰემფრი ბოგარტთან ერთად. Ну შემდეგ ინგრიდ ბერგმანს იღებდნენ უდიდესი რეჟისორები, მისი მოგვარე ინგმარ ბერგმანი, რობერტო როსელინი და თეატრსაც დაუბრუნდა. თავად ინგრიდ ბერგმანს ძალიან არ უყვარდა ფილმი კასაბლანკა და ღიზიანდებოდა, როდესაც ჟურნალისტები განსაკუთრებით სწორედ ამ ფილმის შესახებ ეკითხებოდნენ. იმდენ ფილმში გადამიღეს, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს, მაგრამ ადამიანებს მაინც მხოლოდ ეს ფილმი აინტერესებს ბოგარტთან ერთად, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა, ამბობდა თავად ინგრიდ ბერგმანი. კი გავიხსენებ მართლაც ინგმარ ბერგმანის შესანიშნავ ფილმს, მისი მონაწილეობით შემოდგომის სონატა, ალბათ ბევრ თქვენგანს კარგად ახსოვს. კვლავ კინო. 1923 წლის 29 აგვისტოს დაიბადა შესანიშნავი ინგლისელი მსახიობი და რეჟისორი, პროდიუსერი ასევე, რიჩარდ სემიუელ ატენბორო, ბარონი ატენბორო, ლორდი, ოსკარის მფლობელი. ფილმებისთვის მან მართლაც შესანიშნავი ფილმები გადაიღო, ძირითადად ბიოგრაფიული ფილმები, განდი, ჩაპლინი, ასევე შესანიშნავი ფილმი კორდებალეტი. ეს როგორც რეჟისორმა, როგორც მსახიობს, მას უამრავ ფილმში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მათ ჩამოთვლას ნამდვილად არ დავიწყებ და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ფეხბურთის მოყვარულთათვის საინტერესო ფაქტი, რიჩარდ ატენბორო გახლავთ საფეხბურთო კლუბ Chelsea-ს ვიცე-პრეზიდენტი, საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი და ამ თანამდებობაზე იქნება სიცოცხლის ბოლომდე. და მუსიკალური თარიღი 1894 წლის 29 აგვისტოს დაიბადა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი დირიჟორი, ავსტრიელი დირიჟორი კარლ დომი, გახლავთ გერმანულ-ავსტრიული მუსიკის უდიდესი შემსრულებელი, ერთ-ერთი კლასიციზმისა და რომანტიზმის ხანის გერმანულ-ავსტრიული მუსიკის დირიჟორის კარიერა საკმაოდ ახალგაზრდამ 24 წლისამ დაიწყო გრაცში, შემდეგ ბრუნო ვალტერის ხელშეწყობით მიუნხენში მუშაობდა, 1923 წელს ვენაში პირველად გამოვიდა და ვენის ოპერაში უდირიჟორა ვაგნერის ტრისტან და იზოლდას, იყო დრეზდენის საოპერო თეატრის ხელმძღვანელი, სწორედ მაშინ დაუახლოვდა ძალიან რიხარდ შტრაუსს და მისი რამდენიმე ნაწარმოების პრემიერის მონაწილე გახდა, დირიჟორი იყო, თანამშრომლობდა ვენის ფილარმონიულ ორკესტრთან, რა ვიცი, ძალიან ბევრი შეიძლება მის შესახებ ლაპარაკი. და 1967 წელს სხვადასხვა ვენის ფილარმონიული ორკესტრის საპატიო დირიჟორათაც აღიარეს ის. მართლაც უბრწყინვალესი ინტერპრეტატორი გახლავთ გერმანულ-ავსტრიული მუსიკის და ახლა კარლ ბომის დირიჟორობით შემოგთავაზებთ ფრანც შუბერტის მერვე დაუმთავრებელი სიმფონიის პირველ ნაწილს. ბერლინის ფილარმონიული ორკესტრი ასრულებს, დირიჟორი კი კარლ ბომი.
თქვენ მოისმინეთ ფრანც შუბერტის მერვე დაუმთავრებელი სიმფონიის პირველი ნაწილი. ბერლინის ფილარმონიული ორკესტრი ასრულებდა დირიჟორი კარლ ბელმი.
ეს იყო
30 აგვისტოს 1758 წელს ამ დღეს დაიბადა ჟაკ ლუი დავიდი, დიდი ფრანგი მხატვარი, ფრანგული ნეოკლასიციზმის ფუძემდებელი, ნაპოლეონის კარის მხატვარი. ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა რევოლუციურ მოძრაობაში. 1792 წელს ეროვნული კონვენტის წევრათაც აირჩიეს, სადაც მონტინიარების მომხრე გახდათ. მეფე ლუდოვიკო XVI-ს სიკვდილით დასჯას ხმა მისცა, ამას საფრანგეთში ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ. ნაპოლეონის პარიზში შემოსვლის შემდეგ 1797 წელს მისი გზნებარე მომხრე იყო და ვატერლოოსთან ბონაპარტის დამარცხების შემდეგ შვეიცარიაში გაიქცა, შემდეგ ბრიუსელში გადავიდა და პრაქტიკულად იქ ცხოვრობდა სიცოცხლის ბოლომდე. როგორც მხატვარი კი, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარია ალბათ ფრანგული ნეოკლასიციზმის და არა მხოლოდ. 1797 წლის 30 აგვისტოს მერი შელი დაიბადა. მისი ნამდვილი სახელი გახლავთ მერი უოლსტონკრაფტ გოდვინი. შელი მეუღლის გვარია, ინგლისელი მწერალი. უპირველეს ყოვლისა ცნობილია როგორც პერსი ბიში შელის დიდი ინგლისელი პოეტი, რომანტიკოსის ცოლი და ასევე ავტორი წიგნისა ფრანკენშტაინი ანუ თანამედროვე პრომეთე. ეს ისტორია ალბათ ბევრმა იცის. ბაირონმა ჟენევის ტბაზე ისვენებდნენ ცოლკმარი შელი და ბაირონი თავის მეგობართან ერთად და ბაირონმა შესთავაზა ყველას, რომ დაეწერათ ზებუნებრივი მოთხრობა და ამის შემდეგ ძალიან მალევე სიზმარში მერი შელის სიზმარში ნახა იდეა, სიზმარში მოუვიდა იდეა ფრანკენშტაინის დაწერის და შექმნა რომანი, რომელიც რატომღაც ჩვენთან ალბათ ცნობილი ფილმის წყალობით საშინელებათა ჟანრის რომანად არის აღიარებული, თუმცა ეს არის ძალიან ღრმა ფილოსოფიური რომანი მარტოობის შესახებ. მართლაც საოცარი რომანია და ვისაც არ წაუკითხავს, ნამდვილად მთელი გულით ურჩევდი მის წაკითხვას. ძალიან ძლიერი ნაწარმოებია და შემთხვევითი არ არის, რომ
ამ ну конкурсში შეგვიძლია ესე დავაკვირდეთ შეჯიფში რომელშიც ორი დიდი ინგლისელი რომანტიკოსი მონაწილეობდა პერსი ბიშელი და ლორდ ჯორჯი გორდონ ბაირონი მერი შელი ამ რომანით ყველა საჯობა 1854 წლის 30 აგვისტოს დაიბადა გერმანელი გეოგრაფი და ეთნოლოგი სოციოლოგი ანთროპოგეოგრაფიის, გეოპოლიტიკის, ასევე დიფუზიონიზმის თეორიის ფუძემდებელი ფრიდრიხ რატცელი. მის შეხედულებათა სისტემაში ჩანს სოციოლოგიის ფუძემდებლის ფრანგი ოგიუსტ კონტის იდეები. რატცელი სახელმწიფოს განიხილავდა როგორც ცოცხალ ორგანიზმს, რომელსაც განვითარებისთვის სჭირდება სასიცოცხლო სივრცე. და რაცელმა შემოიტანა სწორედ ეს ცნება სასიცოცხლო სივრცის. მოგვიანებით შვედი პროფესორი რუდოლფ ჩელენი ახდენდა ინტერპრეტაციას, ეს ცნება გამოიყენეს ნაცისტებმა თავისი გეგმების გასახორციელებლად. 1852 წლის 30 აგვისტოს იაკობ ჰენდრიკ ვანდ გოფი დაიბადა, დიდი ჰოლანდიელი მეცნიერი, ქიმიკოსი, ნობელის პრემიის პირველი ლაურეატი ქიმიის დარგში 1901 წელს, მას ეს პრემია მიენიჭა. ქიმიური დინამიკისა და ოსმოსურ და სითხეებში ოსმოსური წნევის კანონების უდიდესი მნიშვნელობის აღიარების ნიშნად. 1871 წლის 30 აგვისტოს კიდევ ერთი დიდი მეცნიერი, ასევე ქიმიის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, ამჯერად ფიზიკოსი, ბრიტანელი ფიზიკოსი ერნსტ რეზერფორდი დაიბადა. თითქოს უცნაურია, რომ მას ქიმიის დარგში მიენიჭა ნობელის პრემია, მაგრამ არ არის ფლატისე ამოვარდნილი ყველაფრიდან. ფიზიკოსი იყო და რადიაქტიული ნივთიერებების ქიმიის სფეროში კვლევებისთვის მიენიჭა მას ეს პრემია. რეზერფორდი ცნობილია როგორც ბირთვული ფიზიკის მამა, სწორედ მან შექმნა მოდელი ატომის პლანეტარული მოდელი და ერთ-ერთი უდიდესი ფიზიკოსი ალბათ მე-20 საუკუნის და უდიდესი გავლენა მოახდინა პრაქტიკულად მთელ შემდგომ განვითარებაზე ამ მეცნიერების. ამერიკელი ინჟინერი, ერთ-ერთი პირველი კომპიუტერის ერთ-ერთი, უბრალოდ სოფლიოში პირველი კომპიუტერის ერთ-ერთი შემქმნელი, ჯონ უილიამ მოჩლი, 1907 წლის 30 აგვისტოს დაიბადა. მეორე მსოფლიო ომის დროს პენსილვანიის უნივერსიტეტის თანამშრომლები მოჩლი და ჯონ ეკერტი მიიწვიეს და მოსთხოვეს მათ, რომ შეექმნათ ხელსაწყო, რომელიც საშუალებას მისცემდა ძალიან სწრაფად გადაეთვალათ სროლისთვის საჭირო საარტილერიო ცხრილები. მათ მცდელობის შედეგად შეიქმნა კომპიუტერი ენიაკი, რომელსაც შეეძლო წამში 5000 ოპერაცია, შეჯამების 5000 ოპერაცია ან გამრავლების 300 ოპერაცია ჩაეტარებინა. მანქანის ზომები გიგანტური იყო, 30 მეტრის სიგრძეში, 85 კუბური მეტრი მოცულობა, წონა 30 ტონა, 18000 რადიო ნატურისგან შედგებოდა და სპეციალური სისტემა სჭირდებოდა გაგრილების. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი კომპიუტერი. 1914 წლის 30 აგვისტოს დაიბადა შესანიშნავი რუსი მსახიობი, თეატრის და კინოს მსახიობი ანატოლი სოლონიცინი. ბევრ თეატრში მოღვაწეობდა, მაგრამ ცნობილი გახადა კინომ და განსაკუთრებით კი არა, პრინციპში ერთადერთმა დიდმა რეჟისორმა, რუსმა ანდრეი ტარკოვსკიმ, რომელიც თავის ყველა ფილმში იღებდა ანატოლი სოლონიცინს. სოლონიცინი ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც მან შეასრულა ანდრეი რუბლოვის როლი ტარკოვსკის ფილმში ანდრეი რუბლოვი. და შემდეგ, როგორც გითხარით, ტარკოვსკი ყველა ფილმში იღებდა მას. სხვა რეჟისორებიც იღებდნენ, თუმცა არსად ისეთი სახეები, როგორც შექმნა ტარკოვსკის ფილმებში, სოლონიცინს აღარ შეუქმნია. 1963 წლის 30 აგვისტოს მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი დაიდგა, მოეწყო, ეს იყო სატელეფონო კავშირი კრემლს და თეთრ სახლს შორის და მიზანი იყო ერთადერთი შემთხვევითი ბირთვული ომის თავიდან აცილების საშუალება. ეს ყველაფერი გამოიწვია კარიბის კრიზისმა. კარიბის კრიზისის დროს ბევრი რამ მოხდა, მსოფლიო მოგეხსენებათ. ბირთვული ომის საშიშროების წინაშე იდგა თითქმის ორი კვირა და მაშინ გადაწყდა სწორედ რომ მსოფლიოს მაშინდელი მსოფლიოს ორგანიზებულ სახელმწიფოს ლიდერებს შორის უნდა ყოფილიყო პირდაპირი კავშირის საშუალება. ეს კავშირი რა თქმა უნდა გაკეთდა კიდეც. და მუსიკალური თარიღი. 1920 წლის 30 აგვისტოს დაიბადა ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი მუსიკოსი, ალტ საქსაფონისტი, კომპოზიტორი, ბიბოპის ჟანრის სტილის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ჩარლი პარკერი, რომლის მეტსახელი იყო Bird, ანუ ჩიტუნა. ჩარლი პარკერი ლუი არმსტრონგთან და დიუკ ელინგტონთან ერთად აღიარებულია ჯაზის ისტორიაში ყველაზე გავლენიან მუსიკოსად. 13 წლის ასაკში დაიწყო საქსაფონზე დაკვრა, 14 წლის უკვე სასკოლო ანსამბლში იყო, შემდეგ კი კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყო და უდიდესი გავლენა მოახდინა ჯაზის განვითარებაზე. მე ხა ბევრ ლაპარაკს არ დავიწყებ და უბრალოდ შემოგთავაზებთ მუსიკას ჩარლი პარკერის შესრულებით. ჩარლი პარკერი, Stardust, ძალიან ცნობილი მელოდია ამერიკული მუსიკის. Thank you.
ეს იყო.
დღევანდელ დღეს 31 აგვისტოს 1806 წლის 31 აგვისტოს ძალიან საინტერესო ფაქტი. რუსეთის იმპერატორმა ალექსანდრე პირველმა რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ძირითად პრინციპად გამოაცხადა უანგარობა. როგორი უანგაროა რუსეთის საგარეო პოლიტიკა, მე მგონი ყველანი ძალიან კარგად ხედავთ. მეტ კომენტარს აღარ გავაკეთებ. 1811 წლის 31 აგვისტოს პიერ ჟიულ ტეოფილ გოტიე დაიბადა, დიდი ფრანგი პოეტი და კრიტიკოსი რომანტიზმის ხანის. უბწყინვალესი ჰუმანიტარული განათლება მიიღო და ფერწერით დაიწყო მან ხელოვნებაში მოღვაწეობა. გახდა რომანტიზმის მიმდევარი იმ ბრძოლებში, რომლებიც ბატალიებში, რომლებიც ჰიუგოს ერნანის დადგმას ახლდა ხოლმე თან. გოტიე ძალიან ენერგიულ მონაწილეობას იღებდა და ხელმძღვანელობდა კიდეც ახალგაზრდობის რაზმებს. მაშინდელი კოსტიუმი ტეოფილ გოტიეს, მისი წითელი ჟილეტი და გრძელი თმა რომანტიზმის ისტორიაშიც შევიდა. 1830 წელს გამოსცა პირველი კრებული ლექსების, რომელმაც დიდი წარმატება მოუტანა, სახელი მოუტანა, თუმცა ამ წარმატებას ძალიან შეუშალა ხელი პოლიტიკურმა მოვლენებმა. სწორედ ამ პერიოდში, 1830-დან 36 წლების ჩათვლით, გამოსცა თავისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოებები ტეოფილ გოტიემ. 1821 წლის 31 აგვისტოს დაიბადა ჰერმან ლუდვიგ ფერდინანდ ფონ ჰელმჰოლცი, დიდი გერმანელი ფიზიკოსი, ექიმი, ფიზიოლოგი, ფსიქოლოგი. თავის პირველ ნაშრომებში, სამეცნიერო ნაშრომებში შეისწავლიდა ცოცხალ ორგანიზმებში სითბოს წარმოქმნის პროცესებს. სწორედ მაშინ ჩამოაყალიბა მან ენერგიის შენარჩუნების კანონი. მოგვიანებით ჰელმჰოლცმა ჩამოაყალიბა ქიმიურ პროცესებში ენერგიის მუდმივობის კანონი და 1891 წელს შემოიტანა თავისუფალი ენერგიის ცნება მეცნიერებაში. შეისწავლიდა ნერვულ ბოჭკოებს, პარალელურად ძალიან აქტიურად შეისწავლიდა მხედველობისა და სმენის ფიზიოლოგიას. მოკლედ, ძალიან ბევრი შეგვიძლია ჰელმჰოლცს საუბარი, ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფიგურაა მე-19 საუკუნის მეცნიერების. 1897 წლის 31 აგვისტოს დაიბადა შესანიშნავი ამერიკელი მსახიობი თეატრისა და კინოს, ფრედერიკ მარჩი, ფრედერიკ ერნსტ მაკინტაირ ბიკელი მისი ნამდვილი სახელი. 1920 წელს დაიწყეს მისი გადაღება კინოში მეორე პლანის როლებში და სწორედ მაშინ აირჩია მან ფსევდონიმი და ეს გახლდათ დედის გვარის მერჩერის შემოკლებული ვარიანტი. ბროდვეიზეც გამოჩნდა 20-იან წლებში და მალევე მუდმივი კონტრაქტი მოაწერა ხელი სტუდია Paramount Picturesთან. პირველად 1920 წელს იქნა ნომინირებული ოსკარზე როლისათვის ფილმში ბროდვეის სამეფო ოჯახი. 1922 წელს კი პირველად მიიღო ეს პრიზი ფილმისთვის, მთავარი როლის შესრულებისთვის ფილმში დოქტორი ჯეკილი და მისტერი ჰაიდი. ამის შემდეგ მთელი რიგი ფილმებისა იყო, რომელშიც მონაწილეობდა ეს შესანიშნავი მსახიობი, მათ შორის ეკრანიზაციები და მან ბწყინვალედ შეასრულა სხვათა შორის ჟან ვალჟანის როლი 30-იან წლებში ჰოლივუდში გადაღებულ ფილმში, რომელიც ეკრანიზაცია გახდა ჰიუგოს განკიცხულნის საბრალონის. მას პარტნიორობას ჩარლზ ლაუტონი უწევდა, ჟავერის როლს სწორედ ისასრულებდა. ძალიან ბევრი კარგი ფილმი შეგვიძლია გავიხსენოთ ფრედერიკ მარჩის მონაწილეობით. მე ყველაზე ცნობილს გეტყვით, ჩვენთან ცნობილს, ეს არის ქარიშხალს მოიმკი, სტენლი კრამერის შესანიშნავი ფილმი, რომელშიც ის თამაშობს ბრალმდებელს. ალბათ გახსოვთ, ეს არის ფილმი მაიმუნის პროცესის შესახებ, რომელშიც ადვოკატს თამაშობს სპენსერ ტრეისი, ხოლო ბრალმდებელს ცნობილ ამერიკელ პოლიტიკოს ფრედერიკ მარჩი. გარდა ამისა, ასევე ძალიან ცნობილი და ძალიან პოპულარული ჩვენში ფილმი ალტონას ტუსაღები, რომელიც ჩვენთან როდესაც გადიოდა, რატომღაც არავინ არ აქცევდა ყურადღებას იმას, რომ მაშინ მთავარი პერსონაჟი სწორედ ფრედერიკ მარჩი არის, ფრედერიკ მარჩის გმირი. აქცენტი ჰქონდათ გადატანილი მაქსიმილიან შელზე და სოფი ლორენზე, ორივე მართლაც შესანიშნავი მსახიობია, მაგრამ ფრედერიკ მარჩის გამოტოვება აქ ამ ფილმზე საუბრისას არაფრით არ შეიძლება. 1907 წლის 31 აგვისტო ინგლისმა, რუსეთმა და საფრანგეთმა ჩამოაყალიბეს სამხედრო პოლიტიკური კავშირი, რომელიც ისტორიაში შევიდა ანტანტას სახელით.
ეს იყო პირველი მსოფლიო ომის წინ დიდი სახელმწიფოების ზე სახელმწიფოების დაყოფის პროცესის დასრულება, შეიძლება ითქვას. ანტანტას შექმნა იყო რეაქცია გერმანიის გაძლიერებასა და სამთა კავშირის ჩამოყალიბებაზე. მოგვიანებით ანტანტას ძალიან ბევრი სახელმწიფო შეუერთდა და ის იყო ცენტრალური სახელმწიფოების ბლოკის მოწინააღმდეგე პირველ მსოფლიო ომში. 1939 წლის 31 აგვისტო ზღვა ისტორიაში შევიდა იმით, რომ მოხდა ინსცენირება გერმანულ რადიოსადგურ გლაივიცში, გერმანულ რადიოსადგურზე თავდასხმის, თითქოს და პოლონელი სამხედროები დაესხნენ თავს გერმანულ რადიოსადგურს და ეს იყო საბაბი იმისთვის, რომ ვერმახტი გერმანია, ნაცისტური გერმანია პოლონეთში შეჭრილიყო. ამის შედეგი მეორე დღეს გამოჩნდა, რაც იყო მეორე დღეს მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო. 1986 წლის 31 აგვისტო, ტრაგიკული თარიღი, შავ ზღვაზე სამგზავრო ორთქლის გემი ადმირალი ნახიმოვი ჩაიძირა, 400 მეტი ადამიანი დაიღუპა მაშინ. ეს გემი 1925 წელს აიგო გერმანიაში და მისი პირველი დასახელება სახელი გახდა ბერლინი. ეს რეგულარულ რეისებს აწყობდა ატლანტის ოკეანეზე, ნიუ-იორკში მიცურავდა გერმანიიდან კომფორტით. ბერლინი არცერთ მაშინდელ ხომალდს არ ჩამოუვარდებოდა. ომის შემდგომ პერიოდში გემი საბჭოთა კავშირმა ჩაიგდო ხელ და ოდესის ნავსადგურს მიაწერა ახალი დასახელებით ადმირალი ნახიმოვი. ერთი საინტერესო დეტალი ტრაგედიის წინ მოგეხსენებათ, შეტაკება მოხდა ორ გემს შორის. ეს შეტაკება ნამდვილად არ მოხდებოდა. ადმირალ ნახიმოვის გასვლა ნოვოროსიისკის ნავსადგურიდან 10 წუთით რომ არ დაგვიანებულიყო. ეს დაგვიანება კი გამოიწვია იმან, რომ ბორდზე რეისზე დააგვიანდა ოდესის ოლქის კაგებეს ხელმძღვანელს, გენერალ მაიორ კრიკუნოვს, რომელიც ოჯახთან ერთად მოგზაურობდა და სხვადასხვა მთელი ოჯახი მისი დაიღუპა ამ კატასტროფაში. ანუ აი ეს 10 წუთი კრიკუნოვი რომც მისულიყო დროზე და რომ გასულიყო გემი დროზე, არაფერი არ მოხდებოდა. და გემი რომც გასულიყო, ისე რომ კრიკუნოვი არ აეყვანა კაგების გენერალი, ყველა გადარჩებოდა მაინც. აი ესეთი ხდება ხოლმე. და მუსიკალური თარიღი. 1948 წლის 31 აგვისტოს დაიბადა შესანიშნავი გერმანელი მუსიკოსი, ჯგუფ სკორპიონზის დამაარსებელი რუდოლფ ჰენრიხ შენკერი. შენკერი გახლავთ ამ ჯგუფის გიტარისტი, კომპოზიტორი და 16 წლის ასაკში ჩამოაყალიბა ეს ჯგუფი სახელით Nameless, უსახელო, ანუ ინგლისურიდან რომ თარგმნოთ. თუმცა ძალიან მალე იმ დროს ძალიან პოპულარული ალბომის მორიელების შეტევის დასახელების შთაბეჭდილებით გადაარქვა ჯგუფის სახელი და დაარქვა Scorpions, ანუ მორიელები. ჯგუფი Scorpions, სიმღერით Still Loving You.
შაბათ კვირა შავლე გეგეჭკორთან ერთად.
I know.